Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Hari ini gue bakal bawain tentang dengan judul Motives of a Conqueror. Jadi gue mungkin ingin memulai dengan suatu cerita di mana kalau mungkin di gue ingat khotbah minggu lalu bahwa dikatakan kita seorang gamer kita menyukai tantangan, ya kan, kita pengen battle lawan yang susah, kita cari ilmunya. Dan anehnya, dulu gue tidak selalu merasa demikian. Jadi dulu saya punya seorang teman, saya selalu bermain dengan seorang teman ini, dan kita dulu main game, suatu game yang namanya League of Legends. Mirip Dota mungkin, kalau kalian ada yang pernah main Dota. Oke, ini fanatik Dota. Ada yang gak ngaku. Padahal pernah main bareng kita. Dan iya, lucunya ya League of Legends itu mirip-mirip Dota, dan waktu itu kita main bareng dengan dia, dan dia selalu ngajakin saya buy one. Tapi gue gak mau. Kenapa? Karena gue tahu dia jago. Dan gue waktu itu belum, skillnya belum mencapai dia. Dan gue tahu dia buy one itu untuk, ya udah supaya dia kan pasti menang, dia enjoy. Gue kalah, gue gak enjoy. Iya kan? It's like kayak kalian mungkin di sini ada yang pernah main FIFA juga. Kalian bayangin main FIFA sama orang yang super jago, kalian cuman setiap kali main sama dia kalian cuman dikalahin, let's say kayak 5-0, 6-0. Kalian kayak jadi hiburannya mereka. Dan ya kadang-kadang gue tidak merasakan hal yang challenging itu. Dan mungkin hal yang baru-baru ini gue rasakan adalah kalau kita kan sekarang bulan ini lagi belajar soal lebih dari pemenang, ya kan? Lebih dari pemenang. Overcomer. Dan apakah itu menyangkut bahwa kita harus selalu menang? Karena gue belakangan, di sini ada yang fans Arsenal di sini. KS, gue tahu kenapa semuanya geleng-geleng. Felix, angkat tangannya kurang tinggi. Nah, kita harus bangga, Lex. Oke, dan sebagai fans Arsenal di musim ini, kita kan kayak, kayaknya udah mau juara nih. Tiba-tiba 3 minggu terakhir, kenapa seri terus gitu kan. Terus gue tuh kadang-kadang kalau kantor kan, di kantor ada yang juga fans Arsenal juga, dan dia sering ngomong ke gue, Van, kalau jadi fans Arsenal tuh gak boleh berharap, pasti suatu saat akan jatuh gitu. Dan kebenaran di 3 minggu terakhir, kok kayaknya seri terus nih, kok udah mulai kejar nih poinnya kan. Dan jadi pertanyaan gue hari ini adalah, apakah di, kalau misalnya di Roma 8 dibilang bahwa, di Roma 8 di ayat 37 dibilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Apakah berarti kita harus selalu menang? Apakah kalau kita kalah artinya ayat ini tidak benar? Apakah kalau kalian, let's say kalian gak secure that position, misalnya kalian lagi apply pekerjaan, kalian gak secure that position, atau kalian lagi apply beasiswa, kalian gak dapat beasiswanya, apakah artinya ayat ini tidak berlaku buat kalian? Jadi, apa itu maksudnya lebih dari pemenang? Dan di sini, ayo kita gali lebih lanjut. Mungkin gue akan bacakan ayat ini untuk kalian. Di 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kalau di Inggrisnya, ini gue ambil dari The Passion Translation, yet even in the midst of all these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and his demonstrated love is glorious, victory over everything. Dan Jadi setelah gue membaca di ayat Inggrisnya ini, gue jadi ngerti bahwa, oh ternyata mungkin ayat ini kan adalah di surat Roma waktu itu. Surat Paulus ke Roma yang dimana waktu itu dipimpin oleh seorang Caesar. Dan mungkin di sini adalah, kan Paulus bilang more than conquerors. Jadi yang gue dapat adalah di sini Paulus mau berkata pada orang-orang Roma bahwa, hey, lu tuh lebih daripada conquerors, pemerintah-pemerintah yang keren itu, yang name it, say Caesar yang kalian kenal, say Julius Caesar atau Kaisar Augustus Alexander misalnya, yang bisa menjajah bangsa-bangsa lain, yang menaklukkan teritori-teritori lain sehingga wealth-nya bertambah, terus dia dianggap terhormat oleh bangsa-bangsa lain, dia dianggap keren oleh rakyatnya sendiri. Dan Paulus mau bilang loh bahwa kita itu, bahwa bangsa Roma, Paulus kan ngomongin ke bangsa Roma kan, bangsa Roma itu, si orang-orang Kristen di Roma, mereka lebih daripada conquerors-conquerors itu loh. Karena ada kasih Yesus yang melingkupi mereka. Dan jadi Paulus tuh mau ngomong loh ke mereka bahwa, hey, kalian tuh lebih hebat loh daripada, gue gak tahu ya, mungkin Caesar zaman Paulus itu siapa, let's say misalnya Julius Caesar misalnya, kalian tuh lebih hebat daripada Julius Caesar. Kalian tuh lebih hebat daripada pemimpin itu yang udah menaklukkan, gue kalau gak salah Roma kan ada conquer Europe kan, Europe dia conquer, Afrika, Asia yang kayak di Israel dia conquer juga. Kalian tuh lebih hebat daripada conqueror-conqueror itu. Dan gue telaah lagi, apa sih motif-motif seorang conqueror? Kenapa si Caesar-Caesar itu mau, let's say, menaklukkan teritori-teritori lain? Mereka mau, kenapa mereka mau menyerang bangsa-bangsa lain? Kenapa mereka mau memperebutkan tanah-tanah lain? Kenapa mereka mau mendapatkan banyak-banyak orang hebat untuk masuk ke dalam kerajaannya? Dan setelah gue telaah, mungkin salah satunya adalah wealth. Mereka mau kekayaan. Gue sering melihat film-film perang di mana si Caesar-nya ini setelah menaklukkan sebuah teritori, mereka ngambil semua jarahannya. Mereka ngambil semua ternaknya, emas-emas yang ada di kerajaannya, armorinya, semua perlengkapan perang yang ada di dalam kerajaan musuhnya itu untuk mereka. Mereka mencari wealth buat juga untuk mengukuhkan kerajaannya supaya dia punya duit. Bayangin kalau mungkin di cerita Alkitab pun kalian pernah dengar di mana saat itu ada kelaparan misalnya, itu kan salah satu yang power yang bisa berguna saat kelaparan itu adalah duit. Mungkin dia bisa beli makanan dari bangsa lain yang jauh di sana, yang mungkin dia belum taklukkan. Wealth ini penting buat seorang conqueror. Dengan ini, kerajaannya bisa bertahan. Yang kedua, kita lihat influence. Seorang conqueror, mungkin salah satu contoh conqueror yang kita kenal adalah Salomo. Salomo punya influence yang begitu besar sehingga dia dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain pun hormat kepada si Salomo ini. Gak berani serang. That's why kingdom-nya, kingdom of Israel waktu itu dihormati. Dan itu secure, gak ada yang berani nyerang. Karena dia tahu Salomo ini orang yang dihormati. Bayangin, mungkin kalau kita ke zaman sekarang, bayangin kalau misalnya pemimpin kita, Presiden Indonesia, berteman baik dengan misalnya pemimpin-pemimpin negara powerful adidaya di sana, misalnya kayak si Joe Biden, Vladimir Putin, dia bisa berteman baik dengan mereka. Bayangin kan, influence itu sangat berharga buat presiden kita Indonesia, supaya teritorinya tetap terjaga, supaya bangsa kita Indonesia tetap makmur. Influence ini penting buat seorang conqueror. Sorry, gue sambil buka maskernya. Agak nyekep. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah safety. Kenapa safety? Seorang conqueror pasti ingin mempertahankan kerajaannya, ya kan? Mereka ingin kerajaannya tidak diserang oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka ingin supaya, let's say mereka ingin secure strategic positions. Misalnya mereka ingin menaklukkan bangsa tetangganya. Gue ingat waktu itu gue baca berita di tentang penyerangan Rusia terhadap Ukraine. Salah satu alasan Putin menyerang Ukraine adalah katanya biar pengaruh NATO kan musuhnya si Putin, dan supaya pengaruh NATO itu tidak deket-deket Rusia. Makanya dia menyerang bangsa Ukraine. Dan ya terbukti di sini bahwa motifnya Putin ya mungkin seorang conqueror karena dia menaklukkan bangsa Ukraine adalah untuk safety dari negaranya. Ya kan? Dia mencari safety agar negaranya tidak terpengaruh oleh si NATO itu atau pengaruh-pengaruh barat. Safety ini penting buat seorang conqueror. Yang keempat, power. Seorang conqueror pasti mencari power supaya dia ditakuti sama bangsa-bangsa lain. Dia akan mencari, dengan power ini maksudnya apa? Dia akan, let's say, saya menjajah bangsanya Koken. Terus ceritanya di bangsanya Koken itu ada jenderal hebat. Saya bisa ambil jenderalnya supaya jadi ikut ke bangsa saya untuk memimpin pasukan saya. Jadi power saya bertambah karena saya menaklukkan bangsa lain. Power ini sangat penting untuk safety juga berhubungan supaya bangsanya aman. Dan motif-motif seorang conqueror ini gue rasa ya benar bisa dijadikan alasan yang kuat untuk kenapa mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Tapi kita mau lihat God's point of view tentang motif-motifnya conqueror itu. Yang pertama kita mau bedah wealth. Mungkin kita boleh baca bareng-bareng ya, bantuin saya baca. Kelihatan nggak? Kelihatan dengan jelas ayatnya? Kelihatan ya? Oke. Okay. So, kita baca dari sekarang ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 6, 17, ayat 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So, di ayat ini dengan jelas bahwa gue highlight di satu poin ayat ini, dibilang, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita tahu di sini kalau misalnya Tuhan tuh punya segalanya. Tuhan bilang, makanya dia bilang Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita mesti punya mindset itu dulu bahwa Tuhan punya segalanya. Tuhan punya kingdom ini, owns everything. Dia punya benda-benda yang mungkin kalian gak pikirkan, itu ya, let's say emas 1 ton atau apa, Tuhan punya itu. Dan God's own everything. Jadi, so, prinsip Tuhan tentang kekayaan ini adalah untuk kita give. Tapi, pertama, why we give? Kenapa kita harus memberi wealth kita kepada orang lain? Di Mazmur 50 ayat 10-12, gue bacain buat kalian. Sebab punyakulah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan padamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Punyakulah dunia dan segala isinya. So, why we give? Karena kita tahu Tuhan punya everything. Dan kita tahu kan, Tuhan udah adopt kita sebagai anaknya. So, kalau kita mengakui orang, let's say orang tua kita adalah orang tua yang super kaya, yang punya semuanya, kenapa kita khawatir untuk kalau kita memberi? Ya kan? Kenapa kita khawatir kalau, let's say, perpuluhan, kenapa kita khawatir cuman kasih 10% dari pendapatan kita untuk Tuhan? Kenapa kita kadang-kadang khawatir mau ngasih persembahan di gereja? Kenapa kita khawatir let's say mau mentraktir teman? Padahal pencipta kita, Tuhan kita atau Bapa kita punya semuanya. Justru kalau kita khawatir, bukannya itu kita lagi mendeny bahwa Bapa kita punya semuanya? Bukannya kita lagi beranggapan bahwa, oh, Bapak gue gak punya apa-apa? Hey, Tuhan punya semuanya. So, why worry saat kita mau memberi? Itu poin pertama untuk why we give. Karena God owns everything. Yang kedua, you'll gain more by giving. Kamu akan mendapatkan lebih saat kamu memberi wealth kamu. Amsal 11 ayat 24-25, ini salah satu ayat yang sangat gue senengi. Dia bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. The message versionnya dia bilang, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. So, you gain more by giving. Ini prinsipnya. Realitanya seperti apa? Benar loh seperti ini. Kalian pernah ketemu orang yang selalu memberi, mungkin gue kasih contoh, kalau contoh orang terkenalnya mungkin kayak, mungkin kalian pernah dengar Mother Teresa atau ya siapalah yang suka, ya suka memberi. Dan kita lihat mereka mendapatkan banyak orang, mereka mendapatkan banyak hati orang-orang, mereka orang-orang banyak bisa dekat sama mereka. Sementara kalian bisa melihat mungkin teman-teman kalian yang sedikit pelit atau ya pelit setengah mati, orang-orang akan malas dekat dengan dia, ya kan? Ya kan? Kalian akan melihat bahwa orang yang suka traktir akan lebih didekati oleh orang-orang banyak. Tanpa maksud mungkin ya let's say ada teman yang oportunis yang ingin memanfaatkan sifat temannya yang suka memberi, tapi kita bisa melihat bahwa hidupnya dikelilingi orang-orang banyak. Mereka bahkan orang-orang kalau misalnya si A yang suka memberi kesusahan, orang-orang akan tidak segan, lebih tidak segan untuk ngasih ke orang itu. Karena dia tahu orang ini tuh udah berjasa buat gue. Let's say misalnya Felix udah kasih gue, misalnya waktu gue lagi kelaparan terus dia beli, dia traktir gue, misalnya gue lagi ulang tahun dia beliin gue kue. Terus misalnya saat Felix tiba-tiba lagi kesusahan, gue tidak akan segan untuk kasih dia, yaudah klik-klik ini tenang, lu tenang aja, gue akan kasih lu ini, lu gak usah worry. Dan bayangin kalau misalnya Felix orang yang pelit misalnya, gue akan mikir-mikir, dia nih gak pernah kasih gue apa-apa kayaknya. Ya kan, jeleknya orang akan ada pikiran seperti itu kan. Dia selalu pelit sama gue. That's why ayat ini bilang, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Kalau kita generous, kita dunia yang bisa kita sentuh akan semakin besar. Kalau kita pelit, dunia akan kita sentuh akan semakin kecil. So, why worry about giving? Kalau kita akan gain more dari kita memberi. Oke? Okay? Itu point of view tentang Tuhan, tentang wealth. Dan poin di sini gue pengen bilang bahwa conquerors yang kita tahu yang menjajah menaklukkan bangsa lain dan di dunia-dunia yang sekarang mungkin melihat yang kaya sebagai yang menang. Tuhan mencontohkan yang taat memberi adalah lebih dari pemenang. Kita gak perlu mengambil harta orang lain untuk menaklukkan orang lain untuk mengambil hartanya buat kita. Kita gak perlu mencari kekayaan segila-gilanya sampai kita, let's say kita gak punya waktu buat yang lain. Hey, Tuhan bilang bahwa yang taat memberi adalah lebih dari pemenang. Yang taat memberi adalah lebih dari pemenang. So, ini adalah point of view Tuhan mengenal poin yang pertama tadi, motif conqueror pertama, yaitu wealth. Kita lanjut ke yang kedua ya. Semua masih semangat? Oke. Okay. Kita lanjut kedua. Influence. Kita boleh baca bareng-bareng lagi di Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Lanjut, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, jadi apa sih maksud dari ayat ini? Mungkin backgroundnya adalah si Petrus ini nanya ke Tuhan, "Jadi gue nih udah ninggalin keluarga gue." Kalau kalian tahu, Petrus tuh adalah orang yang sudah menikah, makanya dia bilang ada ayat perikop di mana si Petrus minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Yesus sudah meninggalkan, Petrus sudah meninggalkan keluarganya. Udah meninggalkan ayah dan ibunya, pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Dan Petrus, ya menurut gue secara manusia, sah-sah aja dong. Ya kan, make sense dong. Dia nanya, "Jadi gue dapat apa? Apakah gue akan dapat influence yang besar? Apakah justru hidup gue akan lebih melempem dari sebelumnya? Sebelumnya let's say dia udah dikenal sebagai nelayan, dia udah punya istri, dia udah punya keluarga. Apakah hidup gue at least lebih better dari itu semua?" Tapi di sini poin Tuhan justru kayak pengen bilang bahwa dia bilang yang orang banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dan Tuhan pengen bilang bahwa it's not about the reward. It's not about the reward. Kalau kalian mungkin baca di ayat setelahnya, Tuhan kasih perumpamaan tentang, kalau kalian pernah dengar tentang orang yang lagi bekerja di kebun anggur, ada yang datang duluan dan ada yang datang terakhir tapi dibayar sama, terus yang duluan komplain. Dan Tuhan mau bilang bahwa, hey, Tuhan akan kasih seadil-adil. So it's not about the reward. Jadi maksud Tuhan apa sih soal influence ini? Gimana cara kita gain influence? Nah, kalau gue mau langkum, kalau dunia bilang source of influence kita harus dari powerful family. Kalau lu lahir di keluarga yang tajir, otomatis lu punya koneksi yang hebat ke bapak-bapak emak kalian, punya kekayaan yang super banyak, dihormati. Sebagai anaknya pun kalian juga dihormati. Yang kedua, great connections. Great connections penting bukan? Kalau misalnya mungkin kalian yang lagi berbisnis, kalian menyadari betapa pentingnya kalian punya koneksi yang orang-orang kuat. Let's say kalian punya koneksi di root Pertamina misalnya, di root ya, misalnya kalian punya koneksi ke mereka, kalian punya koneksi let's say ke bos-bos Unilever, kalian punya koneksi ke orang-orang hebat lainnya, dan bayangin great connections itu akan membuat kalian dihormati sama orang-orang lain. Kalian kalau ngomong akan orang akan dengar, oh iya nih, karena gue tahu dia anaknya, dia kenal sama si ini, dia kenal sama dirut Unilever misalnya. Kalian akan dihormati dengan kalian punya great connections. Yang ketiga, strategic career positions. Ini penting, kenapa? Bayangin kalian lagi, pernah gak sih kalian, gue gak tahu ya, mungkin sebagian dari kalian, gue pernah dengar cerita soalnya kalau anak yang punya orang tuanya kayak, let's say dia orang tuanya cuman kayak pedagang sayur atau apa, anaknya terus yang kuliah gitu, dia tiba-tiba bisa bilang, "Papa apa sih, papa cuman pedagang sayur," gitu. So, itu contoh ekstrim kayaknya. Strategic career positions ini penting. Karena dengan ini, omongan kita akan lebih didengar. Kalian lebih dengar yang mana? Orang yang tadi misalnya, bos Unilever, saat dia memberikan kayak tips-tips agar kalian bisa lebih kaya, kalian lebih mendengar bos Unilever? Atau mungkin orang yang kayak cuman kerja kayak yang terima upah bulanan gitu. Kalian punya yang kasih tahu kalian adalah bukor gitu, misalnya budak korporat, kalian kan akan pasti lebih dengerin si bos Unilever kan, karena dia udah punya pengalaman nih, tanggung jawab yang dia punya dan apa yang dia own itu lebih besar dari si bukor ini. Dan makanya strategic career positions ini penting untuk menjadi source of influence kalian. Sorry, saya juga lagi agak batuk. Dan kalau ini kan yang dunia bilang kan, source of influence-nya adalah tiga ini. Tapi kita lihat apa yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan bilang source of influence kita ada saat kita berkomitmen mengikuti dan mencontoh Yesus dalam hidup. Gue mau, ada satu cerita yang sangat menginspirasi gue dalam Alkitab. Yohanes 4 ayat 16, gue bacain, kata Yesus kepadanya, pergilah panggilah, ini sorry, background-nya adalah tentang, kalau kalian pernah dengar, Yesus pernah mengunjungi seorang wanita Samaria yang pada waktu itu dia pergi ke sumur sendirian. Ini adalah ceritanya, dan gue bacain di 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggilah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lanjut, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lanjut di ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maksudnya apa sih dari ayat-ayat tadi? Apa yang dilakukan? Pertama, Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria, yang mana waktu itu Yesus adalah seorang Yahudi. Ini adalah perempuan Samaria yang mungkin waktu itu ada stigma di mana perempuan Yahudi, orang Yahudi itu kalau ngobrol sama, bergaul sama orang Samaria itu kayak aneh gitu, atau mereka, orang Samaria ini dianggap orang Yahudi hina. Tapi Yesus ngobrol sama perempuan itu. Dan yang lebih-lebih lagi, perempuan itu adalah perempuan yang berbuat zina. Dia udah punya banyak suami. Yesus acknowledge itu semua, dan bahkan dia mau ngobrolin soal agama ke perempuan itu. Yesus mau mendekati perempuan itu. Adalah menurut gue sebuah langkah yang radikal. Dimana orang-orang lain gak berani untuk ngobrol, bahkan deketin perempuan itu. Makanya perempuan itu kan menimba di siang hari pada saat sendiri. Padahal perempuan-perempuan yang lain, kalau gak salah tuh menimba di pagi hari. Makanya perempuan itu pun sadar diri bahwa dia gak layak untuk diketemui siapapun. Tapi Yesus mau ketemuin perempuan itu dan ngajak ngobrol. Dan kalian tahu, di ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Dia sendiri, perempuan itu sendiri yang menyebarkan nama Yesus itu ke kota itu. Yesus gak perlu bayar perempuan itu, nih, gue kasih lu duit, lu sebarin ke orang-orang di kota itu bahwa gue tuh Kristus. Enggak. Yesus cuman approach orang itu dan berbuat baik, menerima orang itu apa adanya, dan orang itu yang akhirnya menyebarkan ke seisi orang itu. Dan ini hal yang menurut gue lucu, bahwa beberapa banyak dari kalian yang senang nyebarin aib kalian,
kalian, let's say kalian udah punya dosa, tapi kalian nggak, kalian misalnya kalian baru mencuri, gitu. Misalnya kalian baru berbuat salah di kantor, kalian nggak datang ke suatu tempat, kalian teriak-teriak bahwa, oh ini orang tahu gue mencuri. Orang itu, si perempuan itu bilang, mari lihat di sana ada seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Dia dengan bangganya bilang, hey, dia tahu apa yang gue lakuin, dosa-dosa yang gue lakuin untuk menaikkan derajat si Yesus itu. Kalian bayangin. So, Yesus di sini gak ngasih apa-apa. Dia cuma ngasih acceptance ke perempuan itu. Yesus gak bribe perempuan itu untuk ngomong ke orang banyak, tapi perempuan itu dengan rela hati, dia mau memberikan lebih untuk Yesus. So, point about influence adalah, influence kalau misalnya conquerors atau dunia-dunia mengajarkan bahwa influence itu didapati dari bagaimana kita menaklukkan masalah lain, bagaimana kita bisa mendapatkan hormat dengan great connections, dengan kita punya family yang hebat. Tapi Tuhan Yesus ngajarin bahwa influence itu bisa loh didapat dari bagaimana kita menaati kehendak Allah saat kita approach sesama kita yang membutuhkan. Conquerors melihat influence didapatkan dari keluarga yang hebat, karir yang baik, dan koneksi yang kuat. Tuhan mencontohkan influence bisa didapatkan dari bagaimana kita taat melakukan yang baik terhadap sesama. Oke, jadi influence itu bisa loh didapatkan saat kita taat pada kehendak Tuhan. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, oke? Poin ketiga, safety. Di Lukas 21, gue bacain aja, agak kecil soalnya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih pembelaanmu. Tapi aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ayat 16, dan kamu akan diserahkan juga orang tuamu, oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu yang akan hilang. Karena kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. See, the difference di sini, bahwa di sini yang menakutkannya adalah saat kita ngomongin safety, Tuhan udah bilang bahwa, hey, kamu akan dibenci, kamu akan diserahkan ke rumah ibadat, Tuhan akan bilang semua hal buruk yang bisa dilakukan kepada kamu. Tuhan bilang bahwa semua itu will happen. And it will happen. Tapi Tuhan Yesus, apa yang dia janjikan Tuhan Yesus adalah, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu yang akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Seberapa banyak yang kita dari kita yang mencari safety dengan cara, mungkin kalau kita berkaca ke dunia kita sekarang, seberapa banyak dari kita yang mungkin samain values kita dengan dunia. Let's say teman-teman kita suka ngomong jorok, suka ngomong kasar, kita akan ngikutin supaya kita bisa bergaul dengan mereka. Let's say teman kita ada yang amit-amit narkobaan, biar kita diterima di komunitas itu, kita akan ikut narkobaan. Let's say teman kita meng-accept value misalnya nonton pornografi, itu adalah hal yang lumrah. Maka kita ngikut ke mereka, kita nonton juga bareng mereka, biar kita bisa ikut ngobrol dengan kelompok itu. Seberapa banyak dari kita yang samain values kita dengan di dunia sana untuk sesimpel kayak, oh biar gue diterima, biar gue gak dibully, biar gue dianggap orang asik. Hey, value-value-nya Tuhan itu kadang-kadang gak asik loh buat dunia. Gue kadang-kadang ada orang yang bilang, gue kemarin ada dengar seorang cerita sama gue bahwa dia bilang ke bosnya dia mau ke gereja, tapi bosnya kayak, apaan sih dulu dia juga gak ke gereja gitu. Hey, kadang-kadang orang pun bete saat melihat lo ke gereja loh. Akan bilang, lo gak asik, lo orang gereja banget gitu. Apa-apa yang diomongin gereja terus gitu. Orang akan bilang gak asik saat lo melakukan hal yang benar. Tapi apa yang Tuhan bilang bahwa tidak salah pun dari rambut kamu yang akan hilang, dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Gue mau bilang bahwa conqueror mencari safety dengan cara menyamakan value dengan dunia. Gaining the world acceptance. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, safety didapatkan saat kita bertahan dengan iman kita. Hey, kalian gak apa-apa loh ngomong orang, misalnya kayak ngomong ke orang lain, gue mau komsel. Kalian gak apa-apa loh untuk it is okay saat kalian, itu adalah hal yang sangat bagus saat kalian mau ke gereja bareng keluarga kalian. It is a good thing saat kalian mau berdoa bareng dengan papa mama kalian, dengan koko adik kalian, setiap malam baca Alkitab bareng. It's not a bad culture. Itu bukan culture yang gak asik. It is a good culture. It is a good culture saat kalian mau nemenin temen kalian yang mungkin diasingkan oleh teman-teman sekelas kalian, yang mungkin teman-teman kantor bilang, ih dia orangnya freak. It is okay saat kalian punya empati terhadap teman yang dianggap freak oleh orang kantor itu, dan kalian temenin mereka, ajak ngomong mereka, makan bareng mereka. It is okay. Itu yang Tuhan mau loh. Itu yang Tuhan pengen dari kalian. Dan safety itu akan digaranti sama Tuhan. Kalian gak akan jadi bahan bulian, kalian gak akan jadi bahan hinaan. Tuhan akan mengangkat kalian. So, it is okay saat kalian berbuat baik pada sesama. It is okay saat kalian bela-belain hari Minggu. Mungkin sekarang harusnya libur lebaran, kalian bisa melakukan hal yang lain, kalian bisa liburan keluar sana, teman-teman kalian bisa berlibur, tapi kalian memilih untuk gereja. It is okay and it is a good value saat kalian memilih untuk gereja di hari ini. So, jangan pernah mendiskreditkan diri kalian saat kalian melakukan value-value-nya Tuhan. Karena safety pun didapatkan saat kita mempertahankan iman kita. Oke? Okay? Masih semangat? Oke. Okay. Udah pada ada yang ngantuk. Semangat. Oke, okay, kita lanjut ke poin kita yang terakhir. Power. This is God's point of view about power. Efesus 1 ayat 17-20. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mana hatiku terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditekuannya oleh orang-orang kudus. Bagi orang-orang kudus. Dia 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dia 20, yang dikerjakannya dalam Kristus yang dengan membangkitkan dia dari antara orang yang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan segala penguasa dan segala kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di sini Yesus lagi bilang bahwa you already got the power. Kamu udah punya kekuatan itu. So why worry kamu mencari-cari di dunia? So why worry kamu mencari, misalnya conqueror zaman dahulu menaklukkan bangsa-bangsa lain untuk mendapatkan power itu, untuk mendapatkan orang-orang besar, untuk mendapatkan mungkin perlengkapan senjata yang gak bisa kamu produksi tapi bisa diproduksi sama bangsa-bangsa lain. Kamu haus dulu, conqueror haus akan power itu. Dan mungkin jika di elaborate dengan kehidupan sekarang, hey, kamu gak perlu loh mengorbankan waktu saat teduh kamu untuk, let's say, ketemu orang-orang dengan who have great power, sekalian menjalin koneksi dengan mereka. Kamu gak perlu loh mengorbankan waktu saat teduh dengan keluargamu, waktu kalian ke gereja di hari Minggu, waktu komsel kalian, waktu kalian bisa menolong orang lain. Sesimpel demi, let's say, kalian haus akan power, kalian haus akan kecerdasan. Mungkin di dunia sekarang kita relevan dengan mengikuti kelas misalnya. Kalian relevan dengan kayak misalnya ada kelas-kelas yang diadakan di hari Minggu. Well, mungkin sekali-sekali it's okay. Tapi Masa setiap hari, setiap minggu kalian gak punya waktu untuk ke gereja dengan Tuhan? Kalian gak perlu loh, karena kalian punya power yang diberikan oleh Tuhan. You've already got the power. Kalian gak perlu untuk kalian mengorbankan segala sesuatunya untuk demi mencari power itu. Kalian gak perlu dengan segala sesuatunya sampai mengorbankan bahkan kesehatan kalian untuk mencari ilmu-ilmu itu di luar sana. Tuhan udah kasih kalian powernya loh. Why worry about the power? Why worry about the power? Conqueror takut jika mereka tidak punya kekuatan, kecerdasan, mereka akan diinjak oleh dunia. Tuhan berkata bahwa kita sudah punya kuasa dan kekuatan yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari orang antara orang mati. So why worry? Okay? Kalian bisa melihat bahwa di empat motif tadi, dan tadi kan Tuhan dijawab dengan empat point of view dari Tuhan. Kita lihat bahwa in the end, conqueror motives ini adalah untuk agar kekuasaannya itu everlasting. Yes, agar kingdom-nya itu secure. Family line dia nggak ada yang terputus. Mereka mencari ini semua agar kerajaannya terus tetap berjaya selama-lamanya. Mereka mencari ini semua agar line keluarganya, agar anak-anak-anaknya nanti bisa mempertahankan kerajaannya. Mereka haus akan security. Mereka harus akan security. Tapi apa sih yang Tuhan bilang soal security? Conquerors, dunia, berlomba-lomba mencari security for your kingdom's future. Tapi kita sebagai orang percaya, our future is already secured within Christ. Di Roma 8, ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. So, gue tahu mungkin situasi dan kondisi kalian gak lagi terbaik sekarang. Tadi KSS bilang ada ya gereja kami, beberapa orang dari gereja kami lagi berduka. It's not an ideal situation buat bergereja di sini. Mungkin tadi PW juga sempat ada kodanya lagi sakit sehingga dia gak bisa pelayanan. Bass drum lagi aneh tadi kan. But oi, gue terberkati loh dengan PW tadi. Mungkin situasi kita gak ideal loh sekarang. Tapi Tuhan tuh udah put security di dalam hidup kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus di sini mention bahwa semuanya maut, semuanya pemerintah-pemerintah gak akan dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. So why worry? Hey, gue tahu kalian mungkin ada yang lagi sakit, kalian ada yang mungkin lagi berduka atau atas hal tertentu. Mungkin kalian baru mengalami penolakan. Mungkin kalian baru mengalami kegagalan. Tapi percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kalian. Tuhan udah secure your future dalam tangan dia. Mungkin tim PW boleh sekalian maju. Hey, percayalah bahwa apapun situasi dan kondisi kalian saat ini, gue pengen ingetin kalian bahwa Tuhan gak akan ninggalin kalian. Tuhan tetap mau berjalan sama kalian. Tuhan udah secure your future dari saat ini. Bahkan dari saat kalian pikir situasi kalian gak baik-baik saja. Tuhan mau loh deket dengan kalian. Tuhan mau secure your future. So why worry? So why worry? Yuk kita balik lagi kepada Tuhan. Yuk kita deketin lagi Tuhannya. Yuk kita bergantung lagi pada Tuhan. Karena Tuhan mau loh deket dengan kalian. Gue pengen close dengan satu ayat ini. Di Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-berontak. Kalian tahu ayat ini menggambarkan soal siapa? Ada yang bisa jawab? Tuhan Yesus, betul? Ayat ini menggambarkan soal Yesus yang telah berkorban buat orang banyak. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kalian tahu, Yesus melakukan ini semua. Dia mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Ya mungkin. Waktu itu murid-muridnya bilang bahwa, hey, Mesias seharusnya adalah orang yang powerful. Mesias gak boleh mati. Mesias yang akan membawa kita kepada kerajaan. Ya kan? Mesias yang akan membawa kita kepada keberjayaan kita, keberjayaan Israel pada waktu itu. Mungkin kalian berpikir, situasi dan kondisi kalian hari ini is supposed to not happen. Kalau misalnya kalian lagi apply beasiswa dan kalian ditolak. Hey, it's not supposed to happen. Tuhan udah menjanjikan kita beasiswa di sana, tapi kok Tuhan tolak? Mungkin kalian melihat bahwa Tuhan udah menjadikan kalian karir yang fantastis, tapi kenapa kalian ditolak di karir yang itu? Gue dulu, well, to be honest, gue pernah pengangguran selama 9 bulan waktu gap gue kuliah ke pekerjaan pertama gue gap 9 bulan, dan you know what? Itu gue berasa hina. Gue gak, my self-worth, itu gak ada lah, gak ada lagi lah. Gue yang dibilang orang lulusan ITB itu, wow, dapat karirnya fantastis. Enggak, gue 9 bulan pengangguran, gue masih harus mendapatkan uang jajan dari orang tua gue yang mungkin gue merasa kayak seharusnya di umur itu, seharusnya secara career path gue udah bisa nyari duit. Tapi kemarin gue inget, gue juga sempat share di story gue, ada post dari IMI, apa gitu gue lupa akunnya, dan dia bercerita tentang saat gap dia menjadi pengangguran. Dan di situ dia bilang bahwa di saat dia jadi pengangguran itulah dia bisa lebih mengenal Allah. Di waktu-waktu pengangguran itu dia bisa mengenal siapa Tuhannya lebih lagi. Dan setelah gue baca itu, gue pikir-pikir, iya ya. Dulu saat gue gap 9 bulan, kalian ada baca YouVersion di sini, dan itu kan ada streaknya kan. Gue bisa streak lebih dari setahun, gue lupa 300 berapa hari. Itu adalah saat-saat dimana gue jadi pengangguran. Tapi saat gue bekerja, tiba-tiba streak itu habis. Dan gue susah banget untuk mempertahankan even for 7 days. Dan di situ gue belajar bahwa, oh, mungkin di season itu Tuhan mau mengajarkan gue untuk lebih mengandalkan Tuhan. Ya mungkin gue baru menyadarinya di saat kemarin-kemarin. Dan gue mau bilang sekarang, kalau misalnya kalian lagi mengalami keburukan atau kalian lagi mengalami penolakan, kesakitan atau apapun, keluarga kalian tidak ideal, situasi kalian tidak ideal, gue mau bilang bahwa your future is secure di dalam Tuhan. Tuhan yang udah mati, yang Petrus pikir, murid-muridnya pikir bahwa Tuhan udah mati, udah selesai perjuangan Israel. Tapi dia, kita lihat, kita tahu what's the next story, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan kita bisa lihat berapa banyak sih pengikut Yesus di dunia ini. Kalau gak salah, sebelum ini gue cek, terakhir gue cek sih masih paling banyak. If you compare to other religion misalnya. Kalian bayangin seberapa besar influence Yesus saat dia mau mati mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Saat dia mau menanggung dosa orang banyak dan saat dia mau berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia bilang bahwa, sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kita bisa lihat bahwa di abad-abad selanjutnya ada banyak ilmuwan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat bahwa bahkan di zaman ini pun ada banyak orang-orang yang hebat, yang terkenal di dunia pun menggantungkan imannya terhadap Yesus. Dan gue mau bilang ke kalian bahwa, hey, buat kalian yang lagi berduka saat ini, Tuhan tahu kondisi kalian. God knows every inch of your conditions, every inch of your sadness. Tuhan tahu kesusahan kalian. Dan Tuhan masih menjanjikan masa depan itu, masa depan yang hebat itu buat kalian. So, why worry? Why worry about everything kalau Tuhan udah menjanjikan itu semua buat kalian? Why worry about everything? So, yuk, hari ini gue pengen kita, mungkin kita bisa bangkit berdiri semuanya. Gue pengen berdoa buat kalian yang mungkin selama ini merasa lagi jauh sama Tuhan. Gue pengen berdoa buat kalian yang mungkin selama ini lagi yang merasa jauh lah sama Tuhan, dan gue pengen kalian bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tutup mata kalian. Dan mungkin yang buat kalian yang merasa itu adalah orang, kalian itu adalah orangnya, please taruh tangan kanan kalian di dada. Gue pengen berdoa buat kalian. Gue pengen berdoa buat kalian. Okay? So, let's pray. Bapak, kami tahu Bapak, kami mungkin belakangan udah gak deket sama Engkau Bapak. Mungkin karena situasi kami bete sama Tuhan. Kami merasa hidup kami gak ideal. Tapi Tuhan, mulai hari ini Bapak, kami mau percaya Bapak bahwa Engkau telah secure our future. Engkau telah mengamankan masa depan kami. Engkau telah memberkati, Engkau melindungi kami. Engkau tahu seluk-beluk penderitaan kami. Engkau tahu seluk-beluk kesakitan kami Bapak. Maka kami sekarang mau menyerahkan semua itu kepada Engkau Bapak. Kami mau kembali dekat kepada Engkau Bapak. Kami mau menyerahkan semua sadness itu Bapak, semua worry itu Bapak kepada Engkau. Dan biarlah kami bisa mendekat kepada Engkau dengan apa adanya Bapak. Biarlah kami bisa memulai kembali Bapak hubungan kami Bapak, seperti pada dahulu kala saat mungkin kami pertama kali mengenal Engkau Bapak. Bapak, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Bapak, kami mau duduk mulai hari ini Bapak, kami berkomitmen Bapak, kami mau duduk, kami mau meluangkan waktu lagi kepada Engkau Bapak. Kami mau percaya lagi kepada Engkau Bapak, Tuhan yang akan mengangkat semua kepahitan ini Bapak, semua penderitaan ini, semua kesakitan ini Bapak. Dan percaya bahwa Engkau telah ada buat kami, dan Engkau akan menuntun kami di perjalanan nanti kami Bapak. Apapun perjalanan kami yang kami hadapi esok hari Bapak, Engkau ada buat kami Bapak. Kami mau percaya itu Bapak. Kami mau percaya satu fakta bahwa Engkau akan selalu bersama kami Bapak. So, ayo teman-teman semuanya, kita angkat pujian ini lebih lagi. Gue pengen kita, gue gak tahu mungkin kalian tahu atau aware kenal dengan lagu yang akan selanjutnya dinyanyikan oleh KSS, yang lagu tadi yang udah dinyanyikan. Even though mungkin kalian gak mahir dengan lagu itu, atau kalian gak mahir bernyanyi, suara kalian fals, gue pengen kalian, yuk kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga kalian, karena Tuhan sudah membebaskan kalian. Yuk, despite your conditions, gue pengen kalian keluarkan suara kalian memuji Tuhan. Okay? Di sini siap memuji Tuhan? Okay.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.